kæri hlustendur, þið að hlusta á speilmyndina. Hjá mér stödd, hún Íris Björk Reynisdóttir, eigandi Beautybox. Vertu velkomin.
Takk fyrir, takk fyrir að fá mig.
Herðu, hvað Beautybox fyrir það sem ekki vita?
Herðu, það snyrtivöru verslun og netverslun.
Já, og... Þú ert samt ljósmyndari að mennt, ekki sagt?
Jú.
En förnafræðingur líka?
Já, hann passar.
Ok, við ákveðum að hittast og ræða svolítið svona húðvörur og það svolítið þín sérgæri líka, það sem þú ert mikið svona innvolverin í þetta. En aðalega vegna þess að þú varst að skrifa pistil inn á Beautybox sem ég varst svo ótrúlega áhugaverður og hvað heitir hann?
Pistillinn, hann heitir húðsmánun nýja fetusmánunin.
Já, ég veist þetta, ég einhvern veginn datti verið inn á pistil og hefði að fara, já, vá, ég ætla að lesa þetta. Því að, hérna, þetta búið að vera svolítið umræðinni núna, að fólk mjög upptikið að því að vera með hennar fullkomni húð og það náttúrulega bara, samfélagið bara þannig, að það mikil hraði og það mikla kröfur og við að vera svona á hins einn og Við erum náttúrulega bara öll ólík, allir með alls konar húð og það sem að gerast núna svolítið mikið að unga kynslaðin og það ég að tala sko krakkar. Krakkar niður í 10 ára eru farnir að pæla í þessu. Hvernig húðu mín, hvað geti gert þess að vendana og passa upp á það að ég eldist ekki?
Einmitt, sem náttúrulega bara ekki alveg nógu gott.
Nei, við erum alveg samlega því að við þurfum að passa upp á húðuna og hérna, við getum gert ýmislegt ef við erum einmitt orðin fullorðin
einmitt.
En þetta með börnin
einmitt, þetta nefnilega þau ekkert að gera sér neina greiða eða þau eru að byrja á snemma heldur þetta getur bara að valda meiri skaða og sérstaklega hérna, ef þetta að valda einhvers konar sálarlegum erfileikum
Já.
Þá þetta bara alls ekkert gott ef þetta að valda mannlíðan og þrá ekki
og þetta það væntalega vegna þess að það má ekki vera með hvað bólur eða bara eitthvað áferð á húðinni líka við.
Já.
Og svo krakka með náttúrulega mikla endurnýjun, húðfrumnar eru endurnýjur sér fyrir og allt þetta.
Já, sem gott.
Já.
Því yngri sem ert í hraðar húður endurnýja sig og mikið af þessum svona anti-aging vörum eru mitt að flýta fyrir þessar endurnýjun sem að ung húð þarf ekki á að halda. Sem getur þar að lendi fara að valda meiri skaða og jafnvel útbrotum eða bólum eða alls konar svona vesinni. Þannig að þú ert komin í hennan vítahring.
En byrjum að þess að því að ræða pistilin.
Já.
Hvað kemur til? Þú ert að skrifa hvort að húðsmánun sé nýja fytusmánunin.
Já, þetta náttúrulega smá svona æsifrétta, hérna, kannski titill sem var alveg gerður ástæðu.
Já.
En þetta bara búið að vera að við erum búin að taka svo rosalega mikið eftir þessu upp í verslun. Sérstaklega núna fyrir jólin þá við setjum alltaf inn svona spurningabox á Instagram og byggjum viðskiptavini eða það sem að fylgja okkur að gefa okkur, að byggja hugmyndir að jólugjöfum. Þannig að við setjum, þú veist, nefndu aldur, kannski tengingu er þetta mamma, systir, verðhugmynd og svona típu, þú veist, hvað hún myndi fíla eða hún eða hann, húðvörur eða dekurvörur eða förðunarvörur eða svoleiðis. Þannig að þá getum við svolítið miðað út frá því og fundið eitthvað sniðið. Og það bar svolítið bara á í ár hvað var rosalega mikið að fyrirspurnum fyrir rosalega ungar, unga aðeila, bæði stelpur og stráka. Og þá hérna, og oftast var það nefnilega fyrir húðvörurnar. Þó alveg niður í 10 ára, helst húðvörur. Og við höfum alveg verið duglega með þessar þegar það er að byggja jólagjöf hugmyndir fyrir 10 til 13-14 ára kannski, þú veist. Það eru alveg til húðvörur að sjálfsögðu fyrir hann og hóp, en það eru kannski ekki alveg nóg spennandi, það eru bara einfaldar og í kannski frekar klíniskum svona umbúðum og svo les. Við höfum alveg verið duglega að það er alls konar hárbusti eða það er alls konar svona hægt að gefa sem sniðugt, sem kannski og bara alls ekki virk húðvara. Þannig að þetta var bara svo rosalega áberandi að það kom bara hver spurningin og fætur öðru og við vorum bara uppiskroppa með vörur að því að það bara ekkert það mikið sem við viljum endilega mæla með fyrir svona unga húð.
Nákvæmlega. Og þannig þá bara fólk að spyrja, hvað getum við gefið í gjöf sem
Já.
Húðvara fyrir þennan aldur sem þá 10 frá 10 og upp í
14 ára jafnvel.
Já, þannig þetta svona
14-15 og málið líka þúst við kannski höfum ekki á þessum vettvangi tækifæri til að spyrja er ykkur vandamál eða þúst er þetta bara erum bara eða hún eða hann bara með hérna bara venjulega húð eða þúst þannig að svona hvað á maður að mæla með réttilega annað en bara mildar vörur.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var svo mikið, en svo var maður líka búin að taka eftir þessu, það eru margir búin að snerta á þessu umræðefni, hérna húðlæknar og ég bara búin að sjá núna á seinustu vikum með mitt, bara út í heimi, Guardian er á, hérna óska eftir fóreldrum sem að eiga hérna börn sem að eru með hérna, hvað maður segja, þrákjum fyrir húðum í hérðu og þú sást líka eitthvað hérna, var ekki People Magazine er líka farin að snerta á þessu og það eru hérna áhrifavaldar farin að tala þetta og húðlæknar sem eru svona ábyrjandi á hérna samfélagsmiðlum sem eru að tala þetta að ungir krakkar eiga ekki að nota svona virkar húðvörur, þannig að þetta er komur rosalega mikið í umræðina.
Mm-hmm.
En hérna, en að tengi þetta við hérna fitismónuna, fór ég að hugsa þegar ég var einmitt fyrir jólin, þá var ég bara að skreita jólatrið og setti Love Actually og þar er einmitt, hún hérna aðal, hérna Natalie, heitir hún ekki, hérna karakterin, sem er þar endalist verið að kommenta útlítið hennar, þar endalist verið að segja hún sé þung og feit, með feit læri og maður horfur á hana og það er bara ekki neitt að þessari konu.
Bridget Jones.
Og svo líka Bridget Jones, þú veist, ég fórum þetta í Google að hvað er hún þungi þáttunum að því hún skrifa niður þyngdina sína hvernig dag, hún er 61 kíló.
Já.
Sem er bara, þú veist, það er bara létt.
Já,
þú veist, það er bara ofbúslega eðlileg þyngd og sérstaklega fyrir hún í hennar stærð, þú veist.
Já.
Og þetta hefur hún sjálf náttúrulega farið í að hörku fórum fyrir aðra myndir og svo leiðis en þú veist, það þarf ekki endilega þýða neitt annað, sko. Og þetta var svo áberandi sko þegar ég var ung og kannski kynslum fyrir ofan mig að þá voru þú veist öll tímaritin þú veist það voru ekki samfélagsmiðlar það voru tímarit það voru hérna það voru auðvitað allar þessar bíómyndir og þáttastjórnendur og það var alltaf að vera kommenta á þyngd kvenna mm-hmm. útlit og þetta var bara það var bara ofboðslega mikil fítismánun og útlitsmánun raun og veru og hérna og þetta hefur sem betur fyrir aðeinslags, þetta er bara enga veginn nálætti að vera nógu gott en það er opaslega margir áhrifavaldar og bara einstaklingar sem bara stíð upp og unnið á móti þessari hérna,
bara þessari þróun,
þessari þróun.
Já, og líka kannski verið það í mitt að það svolítið meira svona jákvæða líkams ímynd og
jákvæða líkams og heilbriðan líkama á heilbriðan hátt og svoleiðis og
svo líka þetta með líkaman, hvað er réttur líkami.
Nákvæmlega.
Að hérna, og það er bara, það hefur náttúrulega bara sýnt sem alls konar rannsóknum í gegnum tíðina að líkamar koma í tísku.
Nákvæmlega.
Og það er það sem við erum pínlítið líka að ræða. Að hérna, já. Það er eitthvað ákveði gangi sem er bara í tísku hverju sinni og þú áttu að vera svona en ekki hins einn og þú er bara heppin ef þú fittar inn í þetta form að því að við erum bara með
það geta ekkert allir verið eins það bara, og það væri heldur bara ekkert skemmtilegt ef við værum öll eins.
Nei.
Það er bara, það var ofbúslega leiðilegt að það væri bara allir nákvæmlega eins í útliti og að gera nákvæmlega sama þannig að fjölbreytnin og fegurinn felst í, þú veist, fjölbreyti leikarum á mannflórunni en þannig að mín svona saman ég var svona að bera þetta svolítið saman að þetta er svolítið svona upp á sýrkasti þá hefur verið rosa mikið miklu meira í raun að veru talað kannski húðina heldur en líkamann eða svona allan að það er náttúrulega kannski líka ég sé náttúrulega ekstra mikið af því en þetta er orðið svo mikil svona kannski þrá ekki að þú veist það er allir þessi filterar sem er hægt er að nota á samfélagsmiðlum og ungir krakkar og líka bara fullari fólk eru að horfa á það bara svona af hverju get ég ekki verið svona.
Já.
Og svo eru náttúrulega líka samt bara aðalar sem eru bara með óbúslega fallega húð en það er þú veist, ég mun aldrei geta kannski verið svona því að þetta er bara ekki í mínum genum. Veist, og þetta er búið að snúa svolítið upp í það einmitt að þetta verður þessi þráhyggja hjá yngri aðalum sem að kannski átta sig ekki alveg á og geta og fá bara öll þessi skilabóð frá öllum áttum að svona þarf maður að vera til þess að vera, þú veist.
Já, halda þá kannski að ef ég nota þessa, þessar vörur, já. Þá væri ég eins og þessi áhrifavaldur eða
algjörlega.
Og þannig er mjög ungt fólk að
einmitt.
Eins og inn á TikTok og alls þar og þetta er bara, þetta er stanslust verið að einhvern veginn að herja þessi skilabóð á þig að þú þurfur að vera svona.
Já, og eiga þess og þess hinnar þessar vörur og oft fengum oft fyrirspurn um sömu vöruna upp í búð fyrir jól sem fæst ekki hérna á landi en þetta er alveg óbúslega virkt krem og alveg niður í 11-12 bara að byggja um þetta jólugjöf og við erum alveg bara
hvað krem er þetta?
Nei, hérna ég ætla ekki að fara út í það en hérna, nei, þetta er bara, hérna, er bara virkt krem en þetta er í spennandi umbúðum
Já.
Og einhvern veginn verður þetta spennandi fyrir allt bara vitlisann markhóp að þetta er frábært krem ég veist ekki það en ekkert fyrir, barn hefur ekkert með hann að gera sko.
Þannig að vera svolítið að missa marks vegna þess að nú vitum við alveg að við erum bara svona eigum til að gera svolítið eins og næst og sérstaklega þegar við erum ung og mjög svona viðkvæmar sálir að við fylgjum þú veist að krakkar eru að fylgja bara hópnum svolítið,
já,
þessi kaupi þessa skó
algjörlega
Nike Air Force og þá bara fengu allir og þú veist þetta er bara, þetta hefur alltaf verið þannig
sko.
En nú virðist vera eins og sko húðvörunar sé að taka svolítið yfir
Já, það eru bara bætast í raunum minn, það er ennþá þetta einmitt, líka fötin og allt þetta, en það eru bara bætast svolítið við og þú veist góð bara umhyrða húðumhyrða á allan á heilbrigðan hátt og bara ekkert að því svo sem en að vera komið með einhverja 10 skrefa rútínu, þú veist, þarna ertu bara komin, þú í raun og veru getur bara farað að skapa vandamál
Akkurat.
Og þú bætir þá alltaf við kannski einni nýrri veru og þú ertu komið bara kannski með óbúslega mikið að virkum efnum sem að eru bara farin að já, frekar skada heldur hann en að laga eitthvað sem það þarf oftast ekki að laga neitt hjá ungum einstaklingum það er nefnilega máli þú veist
En það er einmitt í þessari grein sem ég rakst á hjá People Magazine
Já.
Að það var einmitt verið að ræða við húðsjúkdómalækni sem að var að takast á við það vandamál að það var að koma upp alls konar tilvik það sem að fullt á ungu fólki er búið að vera að nota mjög virkavöru sem gera verkum að það er að koma húðskemmdir
Já.
Og svona Já, eiginlega að loka fyrir þetta svona þessa húð hvað kallar maður það? Vörnina já, og að þú veist að í staðin fyrir að því vorum að tala maðan að frumunnar endur nýja sér mjög hratt og það er svona ákveðin húðvörn fyrir sérstaklega ungt fólk að þau eru að eyðileggja það eyðileggja þetta með þessum virkuvörum og þannig að húðin er miklu opnari og þau veist, það er miklu meira möguleikar að koma húðskemmdir
Já
Þannig að það er eitthvað sem gæti orðið rosalega stórt vandamál síða mér að því að þú er bara, þetta er bara þín Nei, húð, þetta er bara líffærið þitt.
Já, þetta er að, ég held að þetta sé líka bara svona algengt, ef þú upplifir eitthvað vandamál, þá viltu fá eitthvað sem lagar það.
Já.
Sem sagt eitthvað vöru sem lagar það, bara sama hvað það er. En, og þarna með húfurutnar, þá er alltaf, já, nei, en prófaði nýja sína mið, nei, en prófaði salisilksir, en prófaði, þú veist, þannig að það er alltaf að fara að bæta ofan á, en í raun og veru kannski væri bara langt best að fara bara tilbaka í þessum efnum, í staðan fyrir að vera alltaf að, einmitt, að bæta þessu ofan á því að það var þetta bara farin að gera nokkulega sem þú veist að segja.
Og það er einmitt þess að maður heyri líka, nú á ég inn á 18 ára og hún og hennar vinkunur, okay, hún er alltaf orðin aðeins eldri en 10.
Já, algjörlega.
En þær eru bara með sko svakalega rútínu, meiri rútínu eldri en ég er nokkuð tíman.
Já.
Og ég er að læra þeim.
Já.
Og hef stundum tekið svona bítu aðeins. Herðu, er þetta eitthvað fyrir þig? Er þetta ekki aðeins of?
Mm-hmm.
Og hérna, þannig að þetta er svolítið svona þyrsti eila að vera á vörunum.
Mm-hmm.
Bannað innan einhvers aldurshóp. Væri það ekki eitthvað?
Ég held að það sé kannski meira fyrir húlækni eða efnafræðingi raun að vera til þess að svara, Já. En ég veit ekki, þú veist, hvernig því er þið framfylgt, fyllt, þú veist, eins og í netverslunum og svoleiðis. Já. En það eru náttúrulega, það eru vörur sem eru mjög sterkar, það þarftu bara að fá hjá húlækni, bara upp og skrifað í apoteki, eins og til dæmis retinol yfir ákveðna prósetu eða tretinóin. Þannig að það eru alltaf ykkur húðvörur sem eru upp og skrifaðar, en og flest merki eru með góða leiðbeiningar hvernig á að nota vörurnar og svoleiðis. En það kannski ekkert sem þau ert farin að blanda mörgu saman, þá ertu kannski búin að missa þetta innan gæsilega bara saklusa sem að vara nátt að gera og farin að blanda því við. Þú veist, mm-hmm. bara búin að búið til smá nornaseði, sko.
Mm.
En sterku formöldunar eru uppáskrifaðar, en það er samt alveg margt sem er bara, þú veist, konur á miðjum aldri sem hafa samband og eru að prófa retinóli í fyrsta skipti og bara mér svíður svo og þá eru þar kannski bara nota það of oft eða miklu magni eða sitta á nálaðt augunum eða, veist, þannig að það er alveg svona það er alltaf gott að þetta byrja að nota svona virka fyrir að fá leiðbyringar og lesa sér til og fylgjast með því, sko.
Mm-hmm.
En ég veit ekki alveg hvernig það myndi að það er náttúrulega í gildi með uppaskrifuðu efnin, sko.
Já. En tölum að þessum pistilinn.
Já.
Þetta eitthvað sem þú gerir reglulega inn á Beauty Box eða hvað?
Skrifa.
Já.
Sko, ég gerði það svolítið mikið meira til að byrja með og svo eitthvað með dettum að bara í reksturinn.
Já.
En mér finnst það mjög gaman að koma eitthvað svona skrifa, sko.
Já.
Ég er gaman að þið.
Já.
Þannig að þetta er aðlega bara að við detti gírin og langa að setja eitthvað að koma eitthvað framfæri.
Já.
Kannski ekki reyði meira því. Þetta er alveg gaman, sko.
Mér finnst þetta alveg skemmtlegt. Þetta er svona, það verður líka svona, þetta er persónulegra. Eða þú veist, þetta er svona kynnis maður aðeins manneskinu bakvið. Þetta er heljarinnar verslun sem út með.
Já.
Og mjög mikið að góða úrvel alls konar.
Já, takk.
Og en hvað er svona meira sem þú tekur eftir með? Finnst þér fólk, til dæmis bara fullara fólk, vera með svona húðsmánunar vissinn?
Sko, mér finnst rosalega algengt að eitthvað kemur og kannski með eitthvað vandamál sem að við kannski jafnvel sjáum ekki.
Mm-hmm.
Eða við gerum, eða þú veist, ekki í þessu, sem sagt, í mæli kannski sem að þau vilja meina að það sé. En kannski það getur náttúrulega kannski eftir að koma með farða, það kannski eftir að koma á góðum degi eitthvað svoleiðis. En ég held sko í grunnan að þá séu flestir alveg svona 10 sinnum betri en þeir haldaði séu, sko. Því maður er alltaf svo ótrúlega harður á sjálfa sig. Maður sér bara hverja einustu og svo er maður á stækkunum speila og er eitthvað að rýna í húðunar og
Ég ætla einmitt að segja það. ég á einmitt svona lítinn svona með svona ljósi og ég var eitthvað svona aðeins að tekka þessu, ég ætla að gera eitthvað svona augnárin og svo bara kveikt ég að speglurum bara, guð minn góðu.
Já, einmitt.
Var á ekki.
Nei, búkunu hár og hérna.
Hvað er
og
þetta?
Og ef þú sér þetta. Þetta er svolítið þannig, sko, að því að það er engin með stækkun og gler á húðininni og horfa á hana og fæstir koma það nálægt þér meiri sæ eins og þú sér þig í speil.
Já.
Það er bara...
Nei, þetta er bara rosalegt. Maður er hérna... maður gerir sér enga grein fyrir því að... En þannig á húð að vera. Hún er, þú veist, það eru svitaholur á húðinni og það er... Það er nefnilega...
Það eru hár og það eru hjá flestum eitthvað skonar ekki alveg fullkomlega sléttur litur eða þú veist, hérna, jafn litur og
mm-hmm.
þetta er bara eðlilegt. En þú veist, ég skil mjög vel að fólk vil líta vel út.
Algjörlega.
Og líði vel þegar lítur vel út og hérna, og langi og sérstaklega sko, þú veist, eins og þessar svo kallu anti-aging húðverur, þar eru náttúrulega, það fáum oft senda text á, ég er svona reyni að breyta ef ég spotta það en það kemur stundum fram bara, kemur veg fyrir hérna öldrun húðurinnar. Ég fæ alveg bara svona, þú veist, það er ekkert sem getur komið veg fyrir að húðin eldist. Þú veist, eina sem kemur í veg fyrir að við eða húðan okkur eldist er bara ef við dey.
Yeah.
Við erum alltaf að fara eldast og þú veist, það er bara við erum bara heppin að fá eldast.
Mm-hmm.
En það er þetta að koma kannski í veg fyrir eða minka ótímabær enginni.
Mm-hmm.
Og sem að þú veist, orsakast kannski að því að þú bara, þú veist, með lítið barn og úrst búin að sofa lítið, eða börn og sofa lítið, eða þú veist, hérna, búin að lenda í eitthvað skona áföllum, eða jafnvel kannski vera of mikið í fá sólaskemmtir, eða þú veist, það er alls konar svona utanakomandi áhrif sem að geta náttúrulega haft áhrif af að við kannski eldumst hraðar í útliti, sem að þessar vörur aðstóð okkur með, en það er ekkert að koma í veg fyrir bara svona eðlilega hérna innan gæsilega öldrun húðurinnar af því að
já.
Það er bara partur af þessu.
Lífsins
partur, já. En þú veist til þess er þess að vörur, til þess að þú veist bara svona aðeins að hjálpa okkur að líða eins og svo líka er þetta svo fyndið maður upplifir sig alltaf á okkur ákveðnum aldri svo sér maður speilmyndina breytast og maður bara herðið, beti, þetta er ekki ég veist það, ég skil þetta allt sko, en hérna
það er svona heitur sér þáttur speilmyndin það er verið að ræða þessa hluti Nei, það er líka svona partur að því sko þegar þú er mitt eldist að þú ert þú ert alltaf búin að horfa speilmyndina en ekki gegnum lífið alltaf
Já.
En það sem gerist er að þú náttúrulega lifir lífinu og útlitið kannski endilega hefur ekkit með það að segja hvað þú ert búin að gangi gegnum eða upplifa það slíkt og þú ert alltaf sama manneskjan inn í þér einhvern veginn en auðvitað breytistu með tíma það breytist allt
algjörlega
Og þá þarf maður bara svona að taka einhvern veginn þá ákvörðum hvert maður sætti sig við þessar breytingar veist, eða gera eitthvað sem að læta manni líða betur og, og hérna, ég var að hugsa um daginn sko, til dæmis með ljósabekkina.
Já.
Að hérna...
Þeir eru vist komnir aftur.
Það er nefnilega, ef við tölum ungu kynslóðuna, erum við að tala þetta kynslóðin, hvað, seta eða hvað?
Já, það ekki.
Það er allan að vera, já, ég ætla vona þessi
rétt. Ég með lé
Nú, þetta er nefnilega, þetta var náttúrulega í tísku, hérna, í, nú hljómaði náttúrulega hundgömmul, en hérna í gamla daga, það voru allir ljósum og ég man, ég var alveg bara, þú veist, alltaf í ljósum, ég var í dansi og það var bara svona partur af því, þannig að þetta er fyrir brungukremin, sko.
Já, einmitt.
Og hérna, og það var bara, bara mjög eðlilegt að 11, 12 ára, því voru bara, maður bara ljósum, þú veist, fara að keppi dansi, voru að vera brún og eitthvað, og þetta var ekki disjú, sko.
Nei, það eru margir sem átti ljósabekk.
Já, 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 og svo bara held þetta áfram og, og enginn var að ræða við vissum, auðvitað vissu þetta er kannski ekkert eitthvað gott, húðinu greinlega þotna svolítið vel upp og svona.
Já, já.
Og svo koma náttúrulega áhrifin í ljós síðar.
Já.
En nú er þetta að koma aftur.
Já.
Nú verðast rosalega mikið ungu fólki liggja í ljósabekkjan.
Ja, mitt, sem er náttúrulega ekki alveg nóg gott. En það er líka hérna... Ég er svo sem ekki taka mjög vel að mér í þessum efnum en við vorum að ræði þetta í gær og hérna þetta er einmitt að það eru komnir alls konar bekkir sem að eiga að vera kollagen aukandi eða eitthvað svona með eitthvað svona auka dóti sem þau mega auglýsa og eru það kannski villandi en ég, eins og sé, ég þekki ekki alveg þetta, þess að ljósu ég sem svo, senst geti og eitt af hérna örgulega svona fimm skipti sem ég að fara í ljós var þegar ég var 17 ára og ég fór í einhvern stuttan tíma ég brann svo svakalega ég þurfti að hérna ég var veik í skólanum daginn eftir bara heima með bara sko kælipoka á mér þannig að ég veit ekki mikið um þessa ljósabekki annað en að þú veist þeir eru ekki góður
en þetta er svona það er líka skilabóin þú segir kollagen aukandi eitthvað spreyjast yfir þig eitthvað efni eða eitthvað slíkt
hefur já, eitthvað ljós eða ég bara þekkið ekki til miður hvort þetta sé með einhverjum vökva eða hvort þetta sé típan af ljósunum eða svoleiðis.
Já, en talaðu kollagen, að því að nú líka rakst ég á samfélagsmeil, maður það maður smittast af sjöldu, að hérna, að það sé búið að vera svolítið svona misvísandi skilabóð með kollagen fyrir konur.
Ok.
Nú veit ekki hvert þetta sé eitthvað sem þú ert búin að pæla í eða hvað, að hérna, margir eru að tala um að inntöku, sérst, að þú tekur inn einhvers konar fæðubótarefni með kollageni, að það mun ekki nýtast húðin eins vel að fólk hefur að gefa skinn.
Já.
Að þú er frekar þá að setja einhver að vöru með kollagen
raunu,
á húðina.
Ekki dendilega með kollageni raka gefandi frá húðina, en þú kannski vilt peptíð eða annað sem að hvetur húðina til að búa til kollagen.
Já, þú meinar.
Já.
Já, þannig að vara sem, þú veist, að það er stundum eitthvað að þessi vara með kollageni.
Oft er, það getur verið kollagen í vörunni, en oft er þetta kollagen aukandi efni.
Mm-hmm.
Ef það er kollagen þá er það oftast í rakagefandi, sem sagt, tilgangi.
Mm-hmm.
En peptíð og eitthvað skona sýrur og annað eru kannski kollagen hvetjandi frekar til. Út af því að mér skils er sem sagt kollagenið, þú veist, sammyndunar eru of þykkar til þess að fara nógu langt inn í húðuna til þess að
einmitt, já.
Ná þessari virkni.
En hvað veist þið með inntöku?
Með inntöku, ég hef heyrt einmitt það sama, bæði gott og slæmt og ég hef líka heyrt marga vera ánæða með það.
Já.
Sérstaklega kannski hérna bæði fyrir hár og húð en ég held að þetta sé mitt að það er búin að vera alls konar rannsóknir sumar segja af, sumar segja á en fyrir liðina og svo leiðis heldur rakagjöfandi
já, já.
hérna, já þetta er einmitt vísindum minn skiptast á að segja hvort þetta sé og hvort þetta sé ekki ég held að þetta sé svolítið bara prófaðu að sjá hvort að þú finnir mun sko.
Mm-hmm. Mér finnst nefnilega þetta er svolítið svona þetta, mér finnst þetta flókið
já.
Þetta er, já
það er rosalega mikið af upplýsingum, það er rosalega mikið af innihaldsefnum og eins og ég segi líka í hérna blogginu að kannski foreldrar þeir fatta ekki að hérna kannski barnið er að beður vöru sem með C-vitamíni og þau hugsa bara já, frábært, þú veist mm-hmm. appelsínur og C-vitamíni gott, allir, þú veist, við þurfum C-vitamín frábært, þetta er rauklega bara allirlega að kaupa þessa vöru, en C-vitamín í húðvörum er nota fyrir litabreytingar birta húðina, auka kollagenmyndun og svo leist, þannig að það er virknin í húðvörunum á mótið appelsínunin sem þú borðar er bara allt öðruvísi,
Akkur.
Þannig að þarna liggur kannski líka soldið þú veist, ég veit, þú veist, það er engin fóreldur að gera, þú veist, viljandi að vilja skada barninu sínu með ykkur svona, það er náttúrulega bara
Nei, algjörlega ekki,
þetta er Það er allir bara að gera sér besta, sko
Já.
En þetta er, það verður svolítið svona flókið þarna út frá því að efnin er ekki að gera endilega það sem þú heldur þau séu að gera
mm-hmm.
ef þetta mega sens
Já, Já, algjörlega En væri ekki sniðt bara að hafa eitthvað svona fræðslu námskeið fyrir fóreldra
Jú, það kannski ekkert vitlust.
Já, af því að eins og við erum að tala með þér frumskór að núti og börn er að horfa á miðlana og fá alls konar upplýsingar og eins og ég var ræða á hann hérna er að fræða fóreldra sína, þetta er rosa snið, þú ættir að fara en einhvern veginn kannski hérna gleymist að þetta er ekki fyrir þau, þú veist.
Já, algjörlega sko. Þetta er ekkert slem hugmynd. Eða jafnilega bara halda áfram að ég myndi segja þetta bara á samfélagsmiðlum og
mm-hmm.
svoleiðis og nú eru mitt fermingarnar að koma.
Já.
Og þá er mitt, ég maður þegar ég fermdist það fekk ég að vera með maskara. Mm-hmm. Þetta alveg bara gekkja. Loksins. með hvít alveg bara glæra augnár, sko. en núna er rosa mikið, hérna, viðst búið aukast rosa mikið að það liggur við þurfum bara 20 skrefa rútínu fyrir fermingarferðununa. Sem að er alveg svolítið mikið Það er millivegur
Já.
Í þessu öllu saman.
Og þá eru, þú veist, þá er hár og neglur og kannski hérna tann, þú veist, eitthvað sprautun eða eitthvað, þetta er orðið, já, miklu meira heldur en...
Já, miklu meira, sko. Og það er mitt, þess að ég segi, þetta er gullinni meðalvegur.
Já, einmitt.
að fara, þú veist, jú, kannski...
Og svo líti allir tilbaka á fermingarmyndinu sínu og alltaf sama.
Það var alltaf sama.
Af hverju var ég í þessum kjól eða af hverju var hári svona.
ég held að það var svona 90% af mínum árgangi að vera í ykkurum dröktum úr 17. Mín var svona, mín var hérna flaugilis vínrauð og ég hugsaði að þetta verður alltaf kúl.
Já.
Ég er aldrei að fara að sjá til þessu. Alveg.
Ég var í einhverjum blómakjól, svona ermalu sem hræðilegum með Carmen krullur og perlufesti, veist, í alvörunni.
Mm-hmm.
Hvaða?
Þetta ekki ekki. En þetta er samt, sko, málið er líka, það er miklu, það er mín skoðin, bara, það er líka bara gaman að horfa á þessum myndir að vera eitthvað, þú veist, vá, ég er búin að droskast og breytast og kannski vaksa aðeins meira inn í andliti mitt síðan þarna.
Mér finnst bara geggjað, mér finnst það gott að maður geti hlegið þessum tíma.
Já.
En, Það er einmitt sko, en talandi um fermingarnar, ég held alveg að ég hafi verið mamman sem fór óbort sko, hérna, leifði alls konar hluti sem ég hefði kannski ekki átt að leifa. En það var einmitt svona, förðun, þú veist, hárið og allt
þetta. Það má alveg samt.
Já, þetta, að ég er svona búin að vera svona bekkja blands eftir það, að mér fannst sko, kannski sett maður bara, óþara pressu á eitthvað svona í staðan fyrir bara hérna
staðan fyrir guð
já, staðan fyrir guð og já, ég held þetta varði eitthvað svo mikið
já.
Og hérna upplifun alveg frábær fyrir veist, nú er ég búin að fara maður þrjú sko en það var öðru í sem er stelpuna
já,
heldur en strákana og það er það sem ég uppgötaði síðar.
Mm, áhugavert, já.
Vist, hún fermist fyrst, já. Þeir koma eftir. Og ég fann alveg sko munin. Það var svo já. Mikil pressa þegar hún fermist. Af því það er eitthvað neginn svo mikið í gangi.
Emmitt.
Þeir eru ekkit að spá í öllum þessum hlutum, sko.
Nei. Út frá þessu, þá hérna, ég hef einmitt heyrt frá einni vinkonu minni sem var með slæma húð á úlingsaldri. Og hún fann einmitt pressu frá mömmu sinni að fara til húðsjúkdómalæknis og vera ekki með bólur. Þetta kom allt frá góðum stað, þetta kom allt frá ást út af því að þegar mamma hennar yngri þá fær hún slæma húð og hún lendir í einelti og hún voru auðvitað bara að reyna að vernda hana gegn því að það sama myndi gerast. Mm-hmm. En þetta kannski fór einmitt aðeins illa bara í hana því að þetta var kannski ekki trubla hana fyrir en að mamma fór að tala þetta.
Einmitt, já. Þannig að þetta er, já eins og sér, kemur á góðum stað, er að reyna að venda.
Að sjálfsög, þetta kemur alltaf góðum stað.
Og svo getur, svo fyrir þetta eitthvað svona, þetta er of mikið, þú veist, er þetta vandamál hjá mér.
Já.
Og auðvitað vill alltaf engin, það vill engu líða þannig eins og að hann sé að hún sé með ykkur vandamál og sé, þú veist, öðruvísin aðrir. En það er bara, þetta er bara eðlilegt.
Þetta er rosa eðlilegt.
Að hérna vera með eitthvað, akne og allt þetta.
Algjörlega eins og aftur að blokkinni, þú veist, ég meina Justin Bieber, Selena Gomez, þú veist, Camila, Camilla Cabello og hérna, þú veist, Kendall Jenner.
Mm-hmm.
Þetta eru einstaklingar sem eru óbúslega fræ og rík og geta fengið aðgengja bestu húðlæknum, húðvörum og þurfa mögulega ekki einu svona borga fyrir það, sko.
Mm-hmm.
Ef að þau fá bólur og ráða ekki við það, þú veist, hvað segir það okkur?
Já.
Þetta er stundum bara tímabil sem að margir gangi gegnum, ekki allir. Ég fór í gegnum þetta þegar ég var 26 ára, en þú veist, en hérna, já, þú veist, þetta getur alveg gerst og þetta er bara svolítið eðlilegt og það er kannski ekkit eitthvað eitt krem eða tíu skrefa rútína sem að endilega er að fara að laga þetta á okkur stuttum tíma.
Já, það er einhver töfralausnir, sko.
Það er einhver töfralausnir.
Já.
En svo, margt sem getur þetta hjálpa á svoleiðis, en bara svolítið um þetta, þú veist, þetta er eðlilegt.
Mm-hmm.
Það er ekkert, þú ert ekki skítugur eða
gallaður
eða latur eða þú veist, að vera með, hérna, eða ógæslegur að vera með bólur. Þetta er bara ofbúslega eðlilegt mm-hmm. að þetta gerist.
Mm-hmm. En aftur á pistilu. Pistlin. Hérna, viltu langar að lesa eitthvað smá upp frá honum með það? Þú eru því?
Hvað viltu að ég lesi?
Setið þið alveg og hérna, alveg böndunum hérna.
Er eitthvað sem þú vilt að ég lesi?
Eitthvað svona sem að við ættum að huglega.
Nú er ég feimin.
Nei, hættu sér. Það er gaman. Ok, þú kom með pistilin.
Já,
bloggið. Því mér veist að þetta eru skemmtileg punktar.
Ok. Með aðgengi að samfélagsmiðlum eins og TikTok, Instagram og fleirum þá hafa ungir og óþroskaðir heilar, ótakmarkað og óritskoðað aðgengi að efni sem matar þau að nauðsynlega þess að nota hinn á þessi krem, serum og tónera til að fá hinn á fullkomnu húð. Sem best að segja þau eru líklegast nú þegar með.
Já, einmitt.
Því meira sem maður skoðar, því meira sérðið á þessum vörum og því meira heldtaka þessar hugsanir mann og verða þessar vörur algjörlega bráðurnauðsilegur varningur. Innihaldsefni eins og C-vitamín, retinól, ávaxtasýrur og peptíði læðast hægt og rólega inn í skápana hjá ungmennum og eins og Ragnar Hlín húlæknir greinir frá þá geta þau einfallega valdið skaða hjá ungru út.
Já, hún sem sagt var víst að ræði þetta,
já,
eða ekki, á RÚV.
Já, það var hérna bæði í fréttatímanum og blogg eða sem sagt grein inn á hérna RÚV, þar sem að er tekið viðtal við Ragnar Hlín og hérna og Katrínu Mjöll, barnasálfræðing, sem var ástæðan fyrir það ég svona, herði, ég ætla, mér langar líka að tala þetta frá, sem sagt, okkar hlið, sem sagt, söluhliðinni, af því að sala snýst að búi til, þú veist, eftirspurn, framboð eftirspurn, skilurðu.
Mm-hmm.
En þú, mér finnst ekki rétt að bara taka þátt í þessu og fara að búa til ykkur eilíða vandamál hjá ungum krökkum og þetta er bara svo innilega ekki það sem við viljum standa fyrir sem verslun. það er, við erum með þrjú gildi og eitt af þeim er valdefling og velliðan. Það svona seinasta sem við viljum að skilabóðin séu frá okkur og nirtibransin snúist er að, veist, að laga og fela, hilja, breyta.
Mm-hmm.
Heldur frekar draga fram, leggja áherslu á, njóta.
Mm. Nei, mér finnst þetta svo frábært að þú sést ekki að hugsa þetta sem bara selja, 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 já, bara fleiri kunnar, því yngri sem við erum.
Já, einmitt.
Þú ert ekki að taka þátt í þessu.
Nei, við frekar upp í verslunum, alltaf við getum ekki verið, við erum ekki með innritun á netverslunum og sjáum aldrei þar, en upp í verslunum þá reynum við að þetta okkar bestu getur að ráðleggja og segja, ég myndi ekki endilega mæla með þú myndi taka þetta, því þú ert með svo rosalega fína húðinu þegar, en prófa þetta, hérna kannski staðinn eða sleppt, eða þú veist, þannig að við erum reynir, þú veist, og við gerum þetta ekki bara við úlinga, við gerum þetta líka alveg við fullorðið fólk að segja bara, nei, veistu, ég held að þetta myndi ekkit endilega henda þér, hérna, getur prófað þetta, getur fengið hérna að pröfu með þér heim, endilega prófað þetta og segja hvort það virki fyrir þig eða já, þetta er, reynum að hafa þetta bara eins heiðalegt og við getum, eða þú veist.
Og bara góða ráðgjöf og...
Já.
Já.
Stundum getur verið, seljum við bara ekki vöruna.
Já.
Og mér finnst það bara, oft er það bara betra, sko.
En ekki kaupið ekki, þetta, þú vilt þetta ekki.
En þú vilt ekki sitja uppi með kúna sem þú selur einu sinni eitthvað rosalega mikið og dýrt og frábært. Þú vilt frekar fá vera með viðskiptavinn sem að kemur aftur og aftur að þeir eru ánægð með það sem að kaupir.
Mm-hmm.
Og tristir því sem að, og ráðunum og hérna, því sem að það er að fá hjá þér.
Mm-hmm. En ég hugsa sko líka ef við erum að ræða unglingana sem er að fá þess að vörur svona oft er það kannski bara mæðurnar sem koma inn og vesla þessast vörurnar
Já, það getur alveg verið og eins og ég segi þetta kemur alltaf góðan stað og við vitum það alveg okay, eða skilur du?
Nei, ég bara skilda full ég skilda að því eins og ég segi ég fyrir þarna að hugsa já, kannski getur þetta bara laga þetta
já.
En svo er bara að koma betur og betur ljós að það er kannski ekki að gera
Þetta er líka bara, það er svo rosalega mikið af alls konar og það gerir svolítið eins og með merkjum eins og The Ordinary sem að ég man ekki nákvæmlega hvað ár það kemur út en þeir í raun og veru ólíkt mörgum öðrum merkjum fyrir það þá varstu kannski bara með krem sem var eða serum sem hét bara anti-aging krem eða youth in the bottle eða whatever skilur eða veist hvað meina. Það er nafnið á vörunni og lýsingin á vörunni gaf svolítið til kynna hvað þú varst að fara að fá út úr þessari vöru.
Mm-hmm.
Ordinary kemur svolítið og breytir svolítið leiknum af því þeir eru kannski með eina vöru sem heitir bara ílónu sína, annað sem er nýja sína með, annað sem er, þú veist, bara svolítið brjóta innihaldsefni niður og setja því í margar mismunandi flöskur.
Mm-hmm.
Og margt, mjög jákvæmt sem gerist með þessar þróun er að margir fara að þekka innihaldsefnin og vita kannski hvað það gera. En til þess að fá kannski það sama og eitt serum í öðru merki gera þá þarf kannski 2, 3, 4 serum í ordinari.
Já.
Eða megasens.
Já.
En það sem að hérna kannski kemur ekki alveg nógu vel fram á umbúðunum allavega á vörunum er þetta er anti-aging eða skiluru.
Já.
Þú þarst svolítið meira, þú veist, kannski að lesa þetta til einmitt á heimasíðunum og
já, á
umbúðunum og svona hvað nákvæmlega þetta gerir. Og þú þarft í raun og veru líka svolítið að finna út með hverju má ég nota þetta. Mm-hmm. Má ég nota þetta með þessari, og þetta er alltaf hægt að finna, það er alltaf nálgast allar þessari upplýsingar, en það er kannski allir sem að fara þá leið.
Einmitt, en svo einmitt er þetta sko frekar vara sem er svona góðu verði, þannig að ég get að ímynda mér að unglingar sig kannski að kaupa þetta frekar.
Já, og það eru vörur þarna sem eru bara í fínasta lagi, en megnið af sem vörum eru rosalega virka vörur.
Nákvæmlega.
Og ef þú ert komið með margar svona virkar vörur og farin að ráða þeim unna hvora aðra og ef þú ert komið með svona margar virkar vörur og kannski ekki alveg með að reynu hvernig þú áttu að nota þeirra, þá er það kannski ekki þá er auðveldar, það oftast er kannski jafnvel auðveldar fyrir flesta kannski eiga bara eitt aðeins dýrara serum.
Því mörg serum eru með svona smá ykkur mixi.
Sko. Já, og það er, þú veist, svona fegurinn í formúlinni er að það búa setja innihaldsefnin saman og þann hátt að þau virka vel saman í þessum styrkleika og með þessum sem sagt, efnum sem að byrja það neyður í húðina og allt svoleiðis.
Mm-hmm. Veistu hvað, ég var til í að fá regla svona lista sem mm-hmm. er bara þetta er, ég er ekki að tala svona bestseller.
Já.
Af því að oft er eitthvað vara sem verður bara eitthvað svona bestseller.
Já.
En ég var til að þú vorum að tala hérna bloggið og eitthvað svona. Að fá svona fræðslumóla.
Já, ég þarf að svona... vara duglir í því, ég þarf að vera duglir í því, sko.
Að þá er ég meina að þú veist, ok, þessi vara, hún heitir þetta, bla bla bla. Þetta er kannski ekki endilega bestsellerin þinn. Og hún er með þessum og þessum vörum og hefur reynst rosalega vel, bla bla bla. En æi, þú veist, eins og maður sér svona í tísku tímaritum, að því nú vantar mér svo blöð, æ, veistu hvað
ég veit að, það er ekkit.
Nú er ég lengi svona blöð eins og voru áður fyrr, þú veist, það sem maður gætt svona aðeins blaði og svona, þetta er nú eitthvað sniðið, og svona. Já. Þannig að þú ert alltaf að sjá eitthvað sem að áhrifavaldar eða eitthvað er að bjóða fram, en, en það er ekkit endilega vöruna sem eru í öllum verslunum, skilur
við. Já, hérna heima
þá. Já, já. Þannig að, og þú, þið langar svolítið að vita hvað er í þessu, svona, svolítið svona bara á mannamáli, hvað er í þessu, hvað átt að gera.
Hver á nót þetta?
Já, hver á nót þetta?
Algjörlega.
Já, það er heima skrifar.
Já, það er að vera miklu eins og segi, þetta er rosa byrja, rosa mikið þarna, sko, og svo eitthvað megin, svo dettur maður svolítið, það kemur svona tímabila sem að dettur inni bara enn almenna rekstur og maður er algjörlega, til dæmis þessu beautyboxi okkar, það við gáum út eitt í fyrra.
Já.
Þú veist, það er bara, markmiði ár, sko, nú er þetta bara skipulagning og vera, gera allt það, þú veist, boxið og koma með, fann aftur í rætunar, sko, svolítið.
Ég er nefnilega í svona mömmuhóp, sko, ég man að það voru alveg sjúkar í beautyboxi, sko. Það var alltaf að, hvað, hérna, þetta er virkar greinlega mjög vel, sko.
Já, og það er líka, sko, gaman með boxinu og þá erum við líka að fræða, þú veist, að fylgi með hverju vörunni fylgir og þetta leiðbeiningar og svo kemur blogg og fer ítalega út í tókast innihaldsefnið og svoleiðis. Þannig að það er alveg fullt á blogginu, fullt af sniðu sem er þetta að finna þar, sko.
Hvað er framöndan?
Já, herði, sko núna situm maður hérna í byrjun janúar og er bara að fara yfir allt saman, skipulegja og
Ertu vera... komið sjálfsrækta bókinu svona eins og ég er svona dagbók? Svona...
Herði, nei, ég er...
Sjálfsrækta dagbókin?
Ég hef ekki séð hana.
Ég er ekki að auðlýst þetta en ég er samt, ég er að fíla hana.
Já, ég skoða hana. Nei, oft byrja ég á því að kaup mér eitthvað dagbók og svo bara þegar komið mars þá er bara... Er hún eitthvað stærri, við ekki hvað hún er.
Þannig
að ég var eitthvað, ég ætla ekki að gera það í ár. En ég samt, mér vantar eitthvað með hérna, eitthvað skonar, ef þú veist eitthvað forrið eða eitthvað.
Já.
En ég er náttúrulega, já, með asana og alls konar. En já, bara setja upp árið þegar mitt beauty box, gefa út fleiri beauty box í ár, alveg klárlega. Við erum að fara að taka inn spennandi merki líka, nokkur hérna komin á dagskrá og hérna okkur langar að einmitt hérna, geta bóðið upp á meiri förðun upp í verslun líka.
Já.
Og hérna, svolítið virkja þann lið hjá okkur líka, þetta er allt, mann er langar alltaf að gera allt í einu svo eitthvað minn, hérna, stundum nærum að því bara henn í ár, einmitt að fara meira út í og hérna, styrkja þessa liði hjá okkur, þess að, þú veist, bara bæta þjónustun og þann hátt.
Ert þú sjálf þá að fara það?
Ég hef gert það, en ég er í raun og vera ekkit mikið að fara það sjálf, sko. En hoppa inn í ef það vantar.
Já.
En stelpunar eru mjög klara, sko. Já, þetta er svona það helsta sem er komið á dagskrána.
Spennandi.
Já, sem má segja frá. Svo er annað svona á dagskrána sem kannski, heldur fyrir sig. Þangað til að það kemur.
En herði þá bara frábært að fá þig. Takk tíminn fyrir. Í spjalli. Mér er þetta ótrúlega þörf umræða. Og já. Hérna, ég svo ánað að þú tókst þetta fyrir og skrifaði smá blogg já, hérna húðsmánun og líkámsmánun og allt þetta og það er bara mjög gaman að fylgjast með beautyboxinu og koma þangað og vesla og allt þetta og ég hlakka til að sjá hvað þið gerir á nýja ári og nýja móla og svona. Bara takk æðislega fyrir að koma.
Já, takk fyrir að bjóða mér, það er mjög skemmtlegt.